kun radio sagale americati radio sagale america utata qabya gajimatat galgale kessa salama wolakka jil qabya gasasarit meter bandi kur sagal digdemi lamaf digdemi chenrat washington dc ra kadabars saganta fan romo amajal qaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan arri roobii muddee jaha bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 27 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Yerusaalem teessoo mootummaa Israa'el taati jedheetiin labsuuf deemuu jira. Dubbiin tun falamaa hedduu qabdi. Gama kaaniin ammoo Ameerikaaf Kooriyaan kibbaa waraan leenjifachuuf qawweedhaana bombii harcaasuu jiran. Ansoora haala keetii oduu irraa keessaa tokko.
Godina Harargee bahaa aanaa Baabbillee keessatti humnoonni liyyuu poolis kan bulchiisa naannoo Somaalee durataa araddaa dabalee namoota afur ajjeesan jechuudhaan jiraattonniif bulchaan araddaa dubbatanii jiru. Gabaasaa addaa qabna kanarratti. Barattoota gaaffii uummataa yeroo dheeraa dhiyeessuun barnoota dhaabaniif mootummaan deebii sirrii ta'e kennuu qaba jechuudhaan hoogganaan madrak dubbatanii jiru dirree dimookiraasii irratti dhiyeessina. Gareelee kubbaa miillaa Maqaleef kan magaalaa Waldiyaa gidduutti dorgommiin taphaa geggeessamuuf ture walitti bu'iinsa dursee uumameen gara hookaraatti jijjiramuuf lubbuu namaa galaafachuu isaa ilaalchise oduu kaleessa dhiyeessin irratti gabaasaa bal'aa qabna. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna. Dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara soraattaa deebinu.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbii falamaa addunyaa jabduu qabdu tokko irratti dubbachuuf deemuu jira. Yerusaalem teessoo mootummaa Israa'el taatee jechuun dubbachuuf deemuu jira. Akka bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House jedhutti Pirezidaant Tiraamp dubbii dhugaalaaf jirti mirkansa. Lafa amantii sadiitti irratti wal falma. Yerusaalem irratti Islaama, Jiyuu fi Kiristaana lachuuyyuu warri sadeenuyyuu lafa amantii isaanii jajjabduu keessatti ulfinni qabduu jedhaniitiin dubbatan. Islaamii Yerusaalem lafa amantii ulfinna qabduu jedha. Jiyuush illee akkanuma, Kiristaan illee akkanuma. Islaamaa fi masjid Al-Aqsaatti keessi jiraaf amantoota Jiyuutii fi immoo Yerusaalem lafa wayyuutti seera amantii jajjabduu keessatti guutatan. Yerusaalem magaala jidduu gara bahaa jirtu. Nama 1800 caalaatti keessi jiraata. Kiristaanaa fi laf Yesuus Kiristoon keessatti guddate karaa waaqallee barsiisa ba'e. Islaamaa fi laf makkaan faaxxaanteetiin seera amantii guddatti guutatan. Juufaallee fi akkanuma laf ulfinni guddaa qabdu. Amantiin sadeen iyyuu manneen amantii isaanii gugurdoo keessa qaban. Cuftinuyyuu seera guddaa keessa qabanillee bulchiinsi Doonaald Tiraamp ammoo Yerusaalem handhuraa Israa'eliitii jedha. Tiraamp tanaaf jedheetiin embaasii Ameerikaa Talaaviif jirullee Yerusaalemitti qubsiisuuf deema. Tunin ammoo uummata rabaa guddoo dallansiifti. Fala araara Israa'eliif Paalestaayin falachaa bahan kaanillee irra hammeessuufa dandeettedhan. Tunin ammoo waldhabamaallee fiduu dandeetti. Akka ministeeri ajaalaa Ameerikaa Rex Tillerson jedhutti Yerusaalem tateessoo mootummaa Israa'el jedhanii buufatanillee tanaa jedhaniitiin falii araara Israa'eliif Paalestaayin dhaabachuu malle. Paalestaayin ammoo murtii tanirratti uummata guyyaa sadii akka gaddu gaafatte. Pirezidaantiin Iraan Hassan Ruhaanii murtiin tun murtii qajeeltuu miti seerallee hin guutanne waan hedduu nam dallansiisaati bala qabdii jedha. Musliimii murtii islaamaatti dhufti tana ofirraa dhaabuu fi qophaa'uu malee jedha. Itti gaafatamaan amantii Roomaa Poop Francis tunin waan nama yaaddessaati jedha. Turkiin ammoo akka waldaan qarqaarsi islaamaa tan irratti yaada tokko qabaat gaafatte. Ministeri hajaa alaa British Boris Johnson biyyitii isaa embaasii ofii Talaaviiv hin baaftuu jedha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tan irratti bulchoota jidduu gala bahaa shan bilbilaan dubbise. Warri inni bilbilaan dubbise muummee ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu, bulchaa Paalestaayin Mohaammed Abbaas, nugus Joordaan Abdallaa, pirezidaantii Masri Abdel Fattah El-Sisi fi nugus Saawudii Salmaan Binfaa Abdulaziizfaa. Bulchiinsi Tiraamp akka inni jedhutti dubbii tan irratti daqiiqa xiqqaa tokko keessatti tan irratti dubbachuuf deemuu jira. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa Raashiyaan filannoo Ameerikaa ganna dabre keessa waliin dhoofteetiin seera hammeessuu seenti jedhan qorachuu jiruu fi koreen nagaa koongireesii Ameerikaa bulchoota mootummaa Ameerikaa Tiraamp waliin hojjetan filannoo Ameerikaa Raashaa waliin wal qarqaaraniitiin hammeessuuf keessananii jedhan qorachuutti jira. Akkuma kanaan ilmi Tiraamp hangafallee arda koreen seenatee Ameerikaa qorachuu jirti. Nam kana fulbaan dabre keessallee koree tanatti koree haqa senati amerikat qorat wan qorachuni jiran keessa tokko korinni foqi trump ta new york jiru keessatti gafilanno presidentumma amerika get keessatti abukato motumma rashia walin korta hejedanfa sodda trump jared kushner ille o makkanatin qoratan jarilachuyu wan himatanin lamormate tatulle bulchote trump bulchote trump keessa hagto kwane dun shakkani khaqabanille ninjirani khaqoranno ratti qorachu jiran len jiran gam khanin abba balanga adda dubbi trump qorachu jiru hori trump banki germany ti qabulle qorachu jira jedane bulchinsi trump motun darjer america of korean kibala fwarana itlenji fatan guddo korea kibba ke sette waran lenji fachu jirani qawwe dana bombi harca su jiran lenji humni galan america ti fi heddun ke sette irre lenji jurtan ratti waran america kum kudani lamat lenji jira laftan korea kaba olloti lenji su jiran tam jaka so jirtan turrado ne VOA saganta fan oromot ak ministeri haja ala ethiopia jedetti worri turisti germany nanno afarke satte fite enno akta he qorachu jiran nama biyi germany in jesani ka ethiopia mommedesen iskender freutti odutana nu erge tujube
halellan sun karrawota me nanno afar bakka ertalle jedamutti dukasi kan banames turistota garen de maturan kesa lammi germanif kanisanda wochi sature lammi ethiopia sura kasof qofatte na baanit takate motumma beksisera hanga amma enyumman sani kan inibsamni lammi germani inna jefaman lammi ethiopia sadawochi sature madaye jira ministrin imma ala ibsar abasen enyumman hidatto ta dukasa banani qulqulla jiraachu beksisera dubbiman ministrin imma ala obbo mallas alam akkas jedan
በአፋር ክልል በተፈጸመ ጥቃት በጀርመናዊው ላይ በደረሰው የህይወት መጥፋት እንዲሁ
አንዱ ሳለለና ያለው አፋር ከስትራው ወተመን አበሙሉቡ ነማ ጀርመኒ አቀበፍ በላማዳው ለሚከኝ ረገፍ ሚኒስትሪን ድማላ ገደት ደጋሜፍሳ ነሞና ሌላ ሰራው ወተን የሮዳ ፍደቶተኝ ማንሳኒን በከምኔ
ወጎታ አንገቶ ኩድራ ናኖ ሰነት ቱሪስቶን ከነጀፈመኒፍ ኡካምሰመኒ ቡተማን ሞቱማን ኢትዮጵያ አርከ ኤርትራቱ ከሰጅራ ሄደቶኒ ሱንስ ኤርትራራ ዱፈንጀቹን ኢብሴቱሬ ከነነም ማሐሌላ ከነራወተንስ ከነከሲ ተኡመሉ ጋፊ ጀዱፍ ኦቦመለስ እና ዴቢሰን ሞቱማን ኢትዮጵያ ቆረና ገጌሳ ከጅሩ እናተው ኤርገ ቁልቁላይ ቦደ ኢፈታ ሲፈማ ጀደን ኩታ ኢትዮጵያ ከነከሰት ቱሪስቶ ተረጥ እና ሐሌላ ራወተም ሰጀልቀባሚቲ በረኩመላ ማፍቶርባፍ በረኩመላ ማፍኩላ ማከስ ሐሌላን ወልፈካቱ ራወተሜራ ሐሌላ በረኩመላ ማፍኩላ ማራወተሜን ለሚወን ጀርመኒ ለም ካን ሃንገሪ ለማፍ ካን ኦስትሪያ ተቁ አጄፈሙ ገባሳሊን በክስሰኒሩ ሐሌላ እሳ በረኩመላ ማፍቶርባን ሞ ለሚወን አውሮፓ ሻኒፍ ለሚወን ኢትዮጵያ ቁሰዲ ኡካም ሰመኒ ቡተሙን ያደተማ ሞቱማን ኢትዮጵያ ካና ማራፍ ሞቱማ ኤርትራ ትጋፈተማ ጎዴጅራ ካን ፍንፍኔ ተርገሙ ኤምባሲን ጀርመኒ ሐሌላ ቶርባን ካናላልችሴ ረጋ ከኑፍ አደምሲ ሆጂ ሳኒ ካነነ የምነ ተኡሳፍ ድማ ካናላልችሴ ረጋ ከከኑ ጀርመኒት ካን አርገም ሚኒስትሪ ድማ አላብየት ተኡ ዱብሂማን ኤምባሲቻ ኢብሰኒሩ ናኑን አፋር ሄሮ ሄዱ ቆረቶታፍ ቱሪስቶታን ዳውተማ ጀዳ እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ
አይላም ወዱን አርዳፍ ቀብተኑ
ከደጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ
ሐሌላንሱን ከራወተመ ናኖ አፋር በካ ኤርታል ለጀደሙቲ ዱካሲ ከምበነምስ
ገሬሌን ኩባሚላ መቀሌፍ ከመጋላ ወልዲያ ድልበተ ደብሬ ከነዶርጎሚ ገገሱር አፍቱረን ወልትቡይንሳ ተባሰነ ድሮ ኡመመን ገሮ ከራት ጅጅረ ሙሳ ገሮ ከረጎሳት ጅጅረ ሙሳ ጀቹዳ ከናኒስ ገምለማንራ ሉቡን ነሞተ ለማደብሩ ጅራቶኒፍ ሞቱማና ኖ ሰና በክሰኒ ጅሩ ከነመሌስ ነሞን አማፍ ለኮብሲሳኒ ኒብሰምኒ መዳው ሆቴሎን ኒፍ ደልደል ለተተ ትግራይ አች ማጋለቲ ከሰጅሩ ጨጨቡፊ ኮንኮላታን ጉበቹ አከስመስሞ ወሉ ማጋለቲ ደልደለውን ይበለማንታን ሚዳን ረገውሳ ኢብሰሜጅራ ሐሌላ ሰነ ከነ ሞርመን ደርገጎኒ ትግራይ ማጋለ መቀሌ ከሰት ሞርሚ አገሲሱን ሳንስ በከሜጅራ ገባሳ ጽዮን ግርማ ቱጁቤቱ ዲየሰ
ለምን ሚዳን እረጋይ ሆስፒታል አይደር ጀደሙት ወልዳንስ አርገታ ይርገቱሬ ቦደ ዱቡን ሳደርቤ ከለስ ማይጨው ከሰት ስርኒ አዋልች ሳራ ወተሙ ጅራቶን ኢብሰኒሩ ከብሮን ለምን ሚዳን እረጋይሞ ደንገደ መጋላ ወልዲያ ከሰት ስርኒ አዋልች ሳከራውት መጋላ መርሳ ከሳ ነማ በርሲ ሳቱሬ ተኡ ጅራቶን ኢብሰኒ ጅራን Bala umameef sababaan maal akka ta'e waajjira kominikeeshinii naannoo Amaaraa akkasumas jiraattota maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan bira ragaan argame mul'isee jira. Dorgommiin kubbaa miillaa magaalaa Maqaleef magaalaa Waldiyaa dilbata darbe geggeessamuuf ture ganamasaa arrabsoon gosarratti hundaa'e jiraattota magaalaalee lamaanii gidduutti ka'uusaaf kanaanis walitti bu'iinsi kaka'uusaa san booda qabeenyaan dhalata Tigraay tokko caccabuunsaa ibsameera. Kana ilaalchisuudhaan itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun haala jiru Tsiyoon Girmaaf ibsaniiru.
Alaasfallaagi nigigiroochinna galafaawochin nabbaru. በዚህ ምክንያት ግጭት ተፈጠረ።
ጀቸ በርባቺ ሳንታን የፈረብሶቱ ቱሬ ከነራን ከንከይ ወልት ቡንሰቱ ኡማሜ አቹማኒስ ገረጄ ቁምሳት ጅጅረሜ ጄቀመሰናኒስ ሉቡን ነመተኩ በተሉ መደብሬ ነምኒ ከብራሚ ዳን ረገየሞ ወላንስ ጎደሜ ፊ ኤገቱሬ ቦዳ ቦሩምታ ሳሉቡን ሳደብሬ ጅራ ነሞን ሄዱ መዳኒሩ ኮንኮላታን ተኩ ጉበቴራ ሆቴል ተኩፍ ማነን ደልደላሚ ዳን ረገየራ ኮንቴነሮን ጉበተኒሩ kanaanis namoonni dhibba lama ta'an miidhaan irra ga'ee jira. Magaalattiin guyyaa tokkoof jeeqamtee boorumtaasa tasgabbaa'uu dandeesseetti.
Bakka jeequmsi sun uumametti namoonni 1,000 ol ta'an kan argaman ennaa ta'u uummati magaalattii walitti bu'iinsi sun akka hin babal'anneef jecha arrabsoof jechoota hin taane ka darbatamaa turan balaaleffataa turanii jedhan obbo Nigusuun. Guyyaadhaan gaddaas namoonni miidhaan irra ga'e kanneen dhibba lama ta'an abbootii amantiif jaarsoliin biyyaa marii geggeessaniin gochaa sana balaaleffataniiru jedhan. Gochi akkasii uummata Waldiyaaf kan naannoo ishee kan bakka hin buune ta'uu magaalaaf naannoo sana kan miidhu ta'uu akkasumas haala hin eegaminiin gochi akkasii raawwachuusaa jiraattonni kun dubbataniiru. Tasgabbiin akka bu'uuf namoonni miidhaan irra ga'es gumaan akka baafamuuf gochuuf waadaa seenuudhaan gabaa guddaan kan magaalaa Waldiyaa kaleessa nagaan geggeessamu nagaan bakkatti deebi'uuf kanneen jeequmsa sana keessaa harka qabu jedhaman to'annaa jala oolanii haalli isaa qulqullaa jiraachuu obbo Nigusuu Xilaahuun ibsaniiru. Jiraattonni magaalattiillee kubbaan miillaa sun jalqabamuu isaa dura arrabsoo gosarratti hundaa'erraan kan ka'e haleellaan dhalattoota Tigraay irratti fuulleffate raawwatamuuf qabeenyaan isaanii adda baasuun irratti fuulleffatamuu dubbatan. Jiraattonni magaalaa Maqalee akka jedhanitti gocha kana mormuudhaan magaalattii keessatti dargaggoonni hiriira mormii geggeessaniiru. Dorgommiin ispoortii bakka geggeeffamu maratti jeequmsi gosarratti hundaa'e irra deddeebi'uun mul'ataa jiraachuu Tsiyoon Girmaa gabaasteetti.
Dhaggeeffattoota keenya amma kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena. Godina Harargee Bahaa aanaa Baabbillee Araddaa Al-Shariif keessatti humnoonni liyyuu poolis ka bulchiisa naannoo Somaalee durataa gandaa dabalee lubbuu namoota 4 galaafachuu isaanii jiraattonni araddichaa ibsanii jiru. Bulchaan araddaas dhugaa ta'uusaa mirkaneessanii jiru. Jiraataan yaaddoo nageenya isaaniitiif jecha akka maqaan isaanii himamuu hin feene ka dubbataniin jalqabna.
Araddaa Al-Shariif keessatti liqambara araddaa biraa jechuudha walgahiidhaaf deemu. Maqaan isaanii Muummataa Addee jedhanis.
Dura taa'aa araddaa kamiiti?
Lakkoolee jaama. Osoo bajaajiin deemanii karatti itti bahanii liyyuu poolisiin jechuudha. Naannoo Somaalee itti bahanii dhabanii rasaasaa dhaawanii ajjeesan. Ammas deebisanii uummatuma nagaa nama kan bira ajjeesan. Maqaa isaanii garuu adda baafachuu hin dandeenye. Amma awwaalcharra jiranii. Sababa kanarraa yaa'iin kun hundi uumamtee amma haalli rabshaa addaa keessa turre.
Al-Shariif moo?
Amma yeroo gabaabaa keessatti xiqqoo yeroo dhaabbatte malee rabshuma keessa jirti. Amma.
Maaliif dhaabsisanii rukutan?
Inni Oromiyaadhaa liqambara Oromiyaati jedhanii tisa. Warri shanii kun itti bahee dhaabsisee.
Konkolaataadhaan deemaa turanii dura taa'an?
Duraan konkolaataadhaan deemaa turan walgahii qaba magaalaadhaan. Dhaabsisanii baajaaj sana marsanii. Kan booda baajaajumaa dhukaasuudhaaf ta'e inni duraa gabbue sadii liqambartichi kun dura fiige oguu duraa fiige jala kaasanii jala fiiganii nama miila keessa. Achi booda innis eegas gurbaa milisaa isaanii jechuudha tokko dhahee lafatti immaas mancaadhaaf qawweedhaan lafatti kitifanii wanta godhan ajjeesan.
Eega miila rukutanii kuffisanii booda inni immoo dhukaasee namicha ajjeese isaan immoo hin ajjeesanii jechuudha. Yeroo isaan akkas godhan namni arge jira?
Uummata guutuudha. Uummatni hedduu qabu. Yeroo san lolaatti walitti bahee milishaan araddaa ganda saniitiif itti bahe. Hanga sa'a takkaa moo lamaa wal dhawanii achi deebi'an irra. Araddoota sana keessatti. Magaalaa keessatti ijoolleen sababa amma isaan beekanaafi rabshaan magaalaa Baabbilee keessatti uumame. deemuun dandeenya makiinaan karaa sochootu amma takka illee haala ammaa taasisa keessa kan jiru.
Walga'iidhaaf eessaa garamitti deemaa turan?
Inni lakkoolee sanirraa gara baabbileetti deemaa jira.
Amma maal argita naannoo keessan Al-Shariif keessatti?
Isaanis gakkusanii. Misoonni keenyaas ol deebi'ee amma hadii isa awwaalaas immoo na godhu jira.
Waan akkasii kun haaraadha moo naannoo sanatti kana dura ta'aa ture?
Wanni kun barana guutuu mataa fi maaliif deemsii daanga yaa'anii dhuma lijii poolisiin dabartee dhuma dhuftee Oromiyaa seentee dhuma uummata keenya uummata nagayaa seentee dhuma deebi'aa jirti. Kanumatti jirti mannis ka bu'uu tiribar firraa ittisaa dhuma kanumatti wal guddalaa jira. Deeggarsa illee wanna duuba harkachaa jiranii jiru.
Bulchiinsi naannoo Oromiyaa waan sin gargaaruun qabu?
Wanni takka wanni wanni nu gargaaran jirtu manni ifumaa irraa dhoorkaa jira.
Amma takka jiraataa naannoo sanaatti yaaddoon kee guddaan maayin?
Akkami jiraannee deemnee dalagannee walteessa yaanee makiinumaa horree magaalaa deemnee waa fudhannee galna waan jiru nama yaachisa amma akkatti magaalaa deemnee qabu. Halkan sa'a 12 keenyaan dhiiroo irra maaltu nu dhufaa halkanii biyyaa hirriban qabu. Rakkoo ammaataa keessa jirra. Mootummaan waan kana kaasilaaf karaa uummanni itti nagayaan deemee dalagatee ooyiruu isaa galitti furmaata osoo atattamaatti kanneen gaariidha. Kabaljaan keessaa as dabranii kan dhufanii wanta nu godhatu.
Amma yoonaa nama meeqa ajjeessaniiru kanaan dur?
Baranuma qofa baasii afurumoo kana keessatti waliigala amma nama shammoo jaaniga.
Jiraataan Al-Shariif kabiraan immoo ooyiruu yookaan oomisha keenyayyuu nu jalaa gubaa jiruu jedhu.
Kanaafuu waraana miyyuu boodiidha. Huccuu irraa eeganiitu huccuu sibiilii hidhanii uummatatti naqaa jiran uummata gabareedha kan oomisha isaanii irra taa'u. Oomisha isaanii hundi gubamee dhume manneen isaanii gubamee dhume aanaa baabbilee irratti hin afne jechuu qabeenyiinis. Isaan illee itti fufaa jiran asuma jiran itti fufuu barbaadu jiran.
Yoo dhugaa ta'e uummata tokko kan barakaa jaaniin tokko kan lafa babal'ifannaaf oofiisanii jira jechuudha. Iddoo araddaa lama hedduu jirtu Al-Shariif fi Al-Shariif hedduu jirtu. Kan harki qubatee saniitu guyyaa kana ganamaan ol bahee qabeenya uummataa saame jechuudha. Lafti isaan irra taa'anis lafa Oromiyaati duraanuu.
Eessaa saaman iddoon isaa maal jedhama?
Bakki isaan irra taa'aman araddaa Sheek Husseenii fi bakka rookii amminis raadiyoo Al-Shariif jedhamu. Hidhataallee huccuu irraa naqaniiti duraanuu gandeen hararra taa'anii dhiyeenya kana hundaa hararratti jimaa fi qabeenya uummataa saamu jira duraanuu yeroo makalaakayaan gabbees irraa maqanii. Gizeetaan kararra baanii guuruu jiran jechuu duraanuu jimaa fi waa hunda waan oomisha filaanitti galagannuu saamu jiran jechuu qabeenya kan.
Hidhattoonni liyyuu poolis Oromiyaa keessa qubatanii jiru.
Oromiyaa keessa addaa Sheek Husseen irraa galdaa asan hajaamu keessa qubatanii jiran jechuu.
Maaliif hin ba'anii gara naannoo isaaniitti hin galanii attamitti Oromiyaa keessa taa'u?
Federaalaa harka kanneef.
Waraanni mootummaa sinirraa ittisuu yaalle?
Waraanni maal ittisan arkaniiti eegu jiran ijaan isaan. Gisee isaan dhufan galduma sanitti ol siqaniitti irraa gataa'anii ammallee igenallee galdasan keessatti argaman jechuun isaan galduma uummiti makalaakayaa jedhamtu isaan keessa teessee nagee isaanii eegu jirti jechuudha.
Kanaafarra walumaa gala dura taa'aa sana dabalatee nama meeqatu ajjeefame?
Nama afur tokko hammadaa yoo jishan.
Araddaa ajjechaan kunitti gaggeeffame Al-Shariifiif dura taa'aa akka ta'an obbo Mohaammed Umar ajjechaan raawwatamuusaa mirkaneessanii jiran.
Dibataa araddaa lakkoolee ni ajjeefamu.
Eewwata ajjeessa?
Naannoo shanii ajjeessa.
Naannoo shaniirraa dhufanii ajjeessan?
Eessa
turanii? Konkolaataa keessa turanii? Karaarra deemaa turanii?
Karaarra deemaa turan gara magaalaa deemuu jiran.
Konkolaataadhaan moo?
Naannoo shan akkana fitus jirtu uummata keenya. Kanuma inni sanumaatu ajjeessamu. Naannoo shan lafa babal'ifannaa jira. Kan malee namni biraa ajjeessu jira. Abiraa.
Dura taa'an ajjeefaman eenyu jedhamu?
Muhammad Abdii Jibriil jedha.
Shufeeriin bajaajii oofaa ture waan jedhe qaba?
Yeroo karaa ta'aniif. Gizee keessaa bee durbaan bajaajiidhaa bu'e. Gizee sanitti dhawanii biraa akkana gabbu'ee minis nama tokko mil'ee bakka.
Isaanii yeroo jalqaba rukutaman hin duune ture jechuudha?
Karaa takkanii rukutameeti otoo duungaa lafa buunaan itti dhaqanii ajjeessan achitti. Lafatti lubbuu irraa baasan eegan eeboon.
Namni gara biraa isaan duukaa ture kan rukutame jira?
Nama sadii iddee kabiraa.
Isaan dura taa'aa wajjin nama afur?
Nama afur immoo.
Warri kaan warri sadan sun qonnaan bultoota moo maalidha?
Qotee bulaadha isaan sadeemoo. Qotee bulaadha. Amma awwaalu jira amma bakka qabriisanii jira amma.
Waan akkasii kun haaraadha moo duriyyuu jira?
Duraanuu qormatti gataa jira nama keenya. akka saanitti nuti waan barbaanne ajjeefne qabnu qeemotee nuti waan yedduu anis du'an yookaan isa duunaman amma kan san daranii bare yoozii fi bishingaa gubamaa jira manneenis gubamaa jira.
Eehu guba.
Isaan sanii guba oomishaa fi manneen gubaa jiran kana fooyyessuudhaaf nuti cehaatuma jira hogguu karaa nuti jirruume karaa biraatiin deemanii waan kana hojjetan.
Kaayyoon isaanii maal sinitti fakkaata maal barbaadu?
Kaayyoon isaanii lafa babal'ifannaadha nama dachii jirus kanarraa dhuguuganii lafa qabachuu barbaadan. Isaan itti hanga dandeenyu deemisuudha deemisu firraa dhorkuudha. Lafa fuulduraatti isaan lafa babal'ifannaadha wanni barbaadaa jiran nuti lafa teenya hin harkataniidha wanni qabnu. Namni keenya biraatitti hinduu isaan tunuunu qabaa waan jiru qabnu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa waan sin gargaare qabaa kanarratti?
Waan nu gargaare ni qaba.
Amma naannoon keessan attam tasgabbaa'eeraa maaltu jira?
Amma gaara isaanii qabbanaa isaanii achi keessaa bahanii amma xiqqoo tasgabbaa'aadha.
Obbo Mahammad Umar deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimookiraasii. Yuunivarsiitiilee dabalatee manneen barnoota Oromiyaa jiran hedduu keessatti barattoonni mormiidhaan barnoota dhaabanii ba'an gaaffileen dhiyeessan gaaffilee haqaa yeroo dheeraadhaaf uummanni Oromoof paartiin keenya gaafataa ture waan ta'eef mootummaan deebii qabatamaatti kennuun nagaaf tasgabbii biyyattiif hedduu barbaachisaadha jedhu itti gaafatamaan sabquunnamtii gamta madrakiif itti aanaa dura ta'an Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu. Mootummaan Itiyoophiyaa gaaffilee yeroo dheeraadhaaf dhiyaatan kana moggaatti dhiisee humna qawweetiin ukkaamsuu yaaluun egeree biyyattiif baay'ee addessaa ta'ullee dubbatanii jiru. Finfinneetti bilbileen dubbisee barattoonni yuunivarsiitiilee kam keessa akka barnoota dhaaban ibsuudhaan jalqaban.
Oromiyaa keessatti idduma hundumaa rakkinatu jira. Iddoo kanatu kana jedhamu hin jiru. Sodaa baay'eetu jira. Akka Bulee Horaa, kan akka Wallaggaa yuunivarsiitii, Haroomayaa. Kan kana fakkaatan hundumti isaanii yuunivarsiitii cufaniiru jennee yaalna.
Barattoonni yeroo baay'ee mormii dhageessisaa turan gaaffii isaan dhiyeessaa turan tokko uummanni daangaa Oromiyaaf Somaalee irra jiru aleelamaa jira miidhamaa jira kan jedhudha. Gara biraan immoo waa'ee COC jedhamu qormaata sadarkaa yuunivarsiitii kennamu jedhame mormuudhaan kun duraan ta'een beeku nuti qoramnee yuunivarsiitii seennee irra deebii. Sababaa nuu kennamuuf hin jiru kan jedhudha. Gaaffin isaan dhiyeessaa turanii kabiraan immoo humni waraanaa mooraa keenya keessaa ka'u ka jedhudha. Kaan immoo hoogganoonni siyaasaa ka paartiilee mormituu yeroo ammaa mana hidhaa jiran haa hiikaman ka jedhudha. Mirga abbaa biyyummaa keenyaa eegamu ka jedhudha. Gaaffilee hedduudha kan isaan dhiyeessan. Akkamitti ilaala dhaabni keessan gaaffii barattoota kana?
Gaaffiin kun koo yeroo baay'ee kan sabi gaafataa tureedha. Ani bartooti amma gaafataa jiran kun deebii hin kennaminiif waan hafeef kana bichaa utuu hin ta'in raayyaan waraanaadha. Ittisa mootummaa iddoo hundumaatii saba keessa nammee jira. Kaampii isaatti deebi'uun hin barbaachisa. Nagaan bu'uunis hin barbaachisa. Sabi kan inni gaafataa ture. Isuma kana bartootis gaafatan waan haaraa miti. Raayyaa waraanaadha iddoo hundumaatti faca'ee jira. Nagaan baay'ee boraadha. Gara kamittis akka ni deemu hin beeknu. Sodaa guddaatu godhamaa jira. Ijoolleen mana barumsaa iddoo baay'eedha gaddisaa jiru. Kun immoo waan itti fufa fakkaata malee waan kanaan dhaabbattu miti. Warri biyya bulchan kun gaaffii sabaa kana gaaffii bartuun gaafatu kana hundumaa deebisuun hin barbaachisa. Karaa keenya itti amannaa. Gaaffii kanas nus gaafataa turre irraa tasgabbeessuudhaaf kanatu barbaachisaa jennee gaafannee irraa sabi keenya akkuma beektanitti 600 oltu mana isaa gaddiisee daasii keessa jira. Sabi kun kan inni ari'ame Keeniyaa irraa dhufe miti, Jibuutii irraa dhufe miti, Sudaan irraa dhufe miti. Asuma alaabaadhuma tokko jala teenye seera tokkoon bullee namni ka'eedhuma manaa nama ari'ee akkotti hin callumennee. Achi keessatti horii walitti finnee qallaba wal ilaachuun baay'ee ulfaataadha. Karaa adda addaatiin rakkinna adda addaa uummata keenya irratti gahaa jira. gara sechitti nagaadhaaf baay'ee yaaddoo guddaa keessa jirra jechuu barbaadeetani.
Obbo Mulaatu, waa'eedhuma daangaa Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Somaalee irraa ilaalchisee haleellaan kun ammallee akka dhaabatee hin jirredha ka jiraattonni dubbataa jiran. Naannoo Boranaatti, naannoo Gujiitti, Harargee lixaa, Harargee bahaa keessatti humni liyyuu poolis jedhamu ammallee haleellaa geggeessaa jiraadha kan isaan jedhan. Humni liyyuu poolisii kun qaamuma mootummaa Itoophiyaati. Akkamitti haleellaan kun utuu inni geggeeffamu mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhate kana dhaabsisuu dadhabee lubbuun namaa ammayyuu badaa jira. Gama kanaan paartiin keessan gaaffii ammaan dura dhiyeesse qabaa yookaan immoo paartiileen biyya keessa jiran gama kanaan gaaffii dhiyeessa yoo jiraate?
Madrakis ta'uu Ofeekoo ta'uu yeroo baay'ee kun daangaa kanaan ta'ee sabi waggaa baay'ee waliin jiraataa ture. Waggaa baay'eedhaaf yeroo gaddaatti, yeroo gammachuutti, yeroo hundumaa waliin ture har'a daangaadhaan qabamee kan wal lolu miti. Kan kana keessa jiru mootummaanis kan hin amanu raayyaa hidhataatu achi keessa galee kana hundumaa rakkina uumaa jira gamaa gamanaati. Guyyaa guyyaatti dhiigi namaa hin dhangala'a. Guyyaa guyyaatti lubbuun namaa darbaa oolaa. Kun dhaabachuun kan isa gubbaa jiruudha. Mootummaan kana waan inni dhaabuu dadhabeefis hin beennu. Inni hidhatee saba gidduu jeemu kun immoo eeyurraa akka najaja fudhatus nuun galu yeroo baay'ee iyyineerraa namni nu harkaa fuudhus inni bee. Rakkina guddaa keessa jira sabi keenya. Yeroo ammaana dhiphina guddaa keessa jira, sodaa guddaa keessa jira jechuun hin danda'ama.
Mootummaan naannoo Oromiyoo haala akkamitti jira? Ammaan dura kajabeessee balaaleffataa ture waa'ee aleella kanaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Gama isaaniitiin carraaqqiin amma ammaatti godhamee milkaa'e maaltu jira? Mootummaa federaalaa wajjin waan dubbatanii furmaan argame maaltu jira? Waan argitan jira bu'aa carraaqqii isaanii?
Egaa saba Oromoo bakka bu'aa faayidaa Oromoof hin dhaabbadha. Du'a Oromoo irra ga'u hundumtuu na gaddisiisa jedhanii kanaan dura dubbataa turaniiru. Yommuu achi dubbatan dubbii baay'ee laphee nama raasu dubbatu. Mirga Oromoof baay'ee haasa'u garuu Oromoon du'aa jira. Daangaa Oromoof hin haasa'u ammayyuu immoo Oromoo dhiibaa jira. Waa'ee bu'aa Oromoof hin haasa'u ammayyuu Oromoon waan hin argate hin jiru. Kuni nu yaachisa baay'ise. Haasaabichaan utuu hin ta'in, oduutiin utuu hin ta'in, haala qabatamaatiin itti deemanii mirga Oromoo eessisuu hin barbaachisa nutu jira jedhanii warri taa'anii mirga isaatiif dhaabachuun hin barbaachisa ture. Garuu hamma ammaatti oduu waan darbee kanatu ta'e jennee waan ilaallu hin qabnu. Haasaadha. Inni goda aanaa keessa jiruuf inni zoonii gubbaa jiru inni immoo gubbana jiru garaagara haasaan isaanii sabi keenya kana keessa dhumaa jira, rakkataa jira. Kun baay'ee nu yaachisa. Ittimnees dubbannee irraa walitti sinne dubbachuudhaaf rakkina ammayyuu rakkinumatu itti fufee jira.
Itti gaafatamaa sab qunnamtii gamtaa madrak akkasumas ittaanaa durataa koongireesa federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsata.
Galatoomiyaatis baay'ifnee galateeffannaa nu gaafachuu keessaniif.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jira. Wallee galaana gaaromsaa kana isin afeereen kanumaan xumura gama kootiin nagaattiin isiniin jedha. Itti fufe immoo qophii sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Shanko dale jisu, farda baga da gari binare jisu. Badu farda yodu li debite, da tumuti yor bike bite. Chaftu lama shanko dale jisu, fardi goti chak gari binare jisu. Nikke babduri dula de maya.